Dierbare Here, ek pleit by U dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir God welbehaaglik sal wees. En ek sal U die eer gee, want het kom U alleen toe in Jesus naam. Amen. En ek nooi vrienden om saam met my die woord van die Here oop te maak. En ons gaan saam lees uit Matteus die 27ste hoofstuk. Matteus 27 gaan ons saam lees daarvan af vers 32. Matteus 27 vanaf vers 32 tot 56 gaan ons met mekaar uit die woord lees, en ek lees uit die ou vertaling of standaard vertaling, soos wat dit ook die gebruik hier by ons in die kerk is. Matteus 27 vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proef, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bo aan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom twee rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die oorpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê: Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy baa in hom het. Want hy het gesê: Ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê: Hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelijk een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê: Wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. En onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seun van Zebedeus. Kom ons, net oor daar lees ons saam, kom ons maak ons harte stil voor die Here, ons mans wat kan staan, en dan buig ons ons harte voor die Here, en dan bid ons saam. Dierbare Here, dit was vanmôre vir my aangrypend En ek wil amper sê, dit was vir my 'n belewenis, asof ek vir die eerste maal hierdie kruisverhaal gelees het, daar in my stilte tyd vroeg vanmôre. Ons is hier in die paastyd, die tyd wat Jesus gekruisig geword het, en tot hy opgestaan het, daar die derde môre. Maar ek weet een ding na wat ek vanmôre opnuut gelees het. Ons het nie verstand om te verstaan wat dit u gekos het nie. Die hele kruisverhaal. Ons kan so ligtelik oor dit lees. Ons kan, omdat ons die meeste van ons die kruisverhaal van buite ken, en dit vir mekaar kan opsê. Lees een mens baie makkelijk oor dit, sonder om die diepte te verstaan. Aanbiddelike Vader, dit het u 'n prys gekos, om u seun vir ons aarde toe te stuur. U die hemel leeg gemaak, het Jesus gestuur, en die gestalte van 'n diensknegt het hy kom aanneem, en het gehoorsaamheid geleer tot die dood toe. So sê die Bybel. En kosbare Here Jesus, as ek sien wat dit u gekos het, dit het my siel deurboor vanmôre toe ek lees en oplees oor daar die stadium voor Kaifas en al die ouderlinge. Ek lees, daar was bykans 100 mense by mekaar. En allemaal van hulle het Jesus in die gesig gespieg. Hulle het u met die vuist geslaan, al 100 van hulle. En die Bybel sê, het nie 'n woord gesê nie. Die Bybel sê, terwille van die vreugde, dat u my kon red, het u die kruis verdra, het u die skande verag. Hoe kan ons vanmôre met heel harte in hierdie kerk sit, terwyl u in alle opsigte gebroke was. Van die gespieg, die vuishoue, die doringkroon, die geeselhoue, die kruis. O Here, vergewe, dat ons so ligtelik met u omgaan, dat ons so maklik dubbel lewens kan lewe, terwyl dit u alles gekos het, terwyl u so hoë prys uit liefde vir my en vir ons kon betaal het. U wat vanmôre in ons midde beweeg deur die Heilige Gees, sal u nie asseblief ons harte deurgrawe, die woord verstaanbaar maak, ons aangryp, en dat ons elk een van ons wat vanoggend in hierdie kerk is of wat luister, vanmôre opnuut na God sal vlug en Jesus opnuut in ons lewens innooi. Ons kan nie sonder u nie, Here Jesus. Ons kan nie sonder u nie, Heilige Gees. Ons kan nie sonder u nie, Vader. En terwyl die wêreld u haat, het ek 'n brandende begeerte om vanmôre vir u te sê, ek het u lief met alles wat in my is. O, ek pleit by u, word vanmôre verheerlik en word vir my en vir elkeen van ons vanmôre 'n werklikheid opnet. Ek bid dit in Jesus naam. Open ons ore, open ons harte, maak ons gewillig om die woord te hoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou liewe vriende, ek glo met my hele hart, ek het opdrag van die Here gekry om vanmorgen met u te praat oor 'n teksvers wat ons baie keer sommer net bo oor lees en sommer vinnig geneig is om vinnig oor te lees, terwyl ons nie regtig dink en diep dink oor hierdie teksvers nie. Ek wil weer vir u Matteus 27 vers 45 lees. En van die 6de uur af, dis 12 uur die middag, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. Dis 3 uur die middag. En ek moet vanmorgen met u praat oor die duisternis van Golgotha. Daar is al baie boodskappe oor die kruis gebring en sal seker nog baie oor Golgotha en die kruis gepraat word totdat Jesus ons kom haal. Maar hierdie tekstvers het my aangegryp, want daar was al baie gepraat oor die liefde van Golgotha wat God aan die kruis in Jesus bewys het. Daar is al baie oor die krag van die kruis gepraat. Ek herinner my dat ek toe ek hier gekom het, by 'n nagmaal met u gepraat het oor die skande van die kruis. Ek wens ek het toe gelees wat ek gelees het in hierdie tekstvers. Maar om te praat oor die duisternis van Golgotha, wil ek met u praat oor 'n tekst, sê ek weer, 'n tekst waaroor ons baie maklik lees asof dit maar net aan ons sekere gebeure wil weergee, dat het vir 3 ure donker op die aarde was, en dit maar toevallig plaasgevind het. Maar in werklikheid, as ek het so kan stel, vriende, is hierdie een baie centrale tekstvers. Ek wil amper sê die spil waarom die gebeure van die kruis van Golgotha draai. Een tekstvers en een tydperk waarin die oorwinning aan die kruis behaal is. Daar die 3 ure van duisternis was van kardinale belang vir die ondervinding wat Jesus aan die kruis deurgemaak het. Want sien, daar die 3 ure is 'n onderhandeling of is die onderhandeling aan die kruis vir u siel en my siel is dit volbring. Wat deur die ewigheid, hierdie wat aan die kruis in daardie duistere ure gebeur het, sal tot in ewigheid u en my begripsvermoë van ons verstand te bowe gaan, wat in die Seun van God gekos het, omdat u my lief het. Die belangrikheid van daardie 3 ure van duisternis word juist klemtoon by die feit dat 3 van die 4 evangeliste, Matteus, Markus en Lukas, melding maak van die duisternis en die eensaamheid van Jesus. En toch skyn dit asof Jesus' ondervinding in daardie 3 ure van duisternis in totale geheimsinnigheid gevul was of toegerol was. Maar al skyn dit asof die 3 ure van duisternis die gebeure in daardie tydperk in geheimenis of in geheimsinnigheid omhul het, glo ek dat die Here Jesus toch vir ons lig op die saak werp. En ek gaan het net nou weer sê, die oomblik toe hy die duisternis opklaar, het Jesus gesê wat in die duisternis gebeur het. En dis die goed wat ons maklik mislees. Die lig is genoeg, vriende, om vir u en vir my begrip te laat vorm van die betekenis van die duisternis van Golgotha. Waarom was dit vir daardie 3 ure nodig dat dit duister moes wees? En daar is 3 gedagtes waarby ons vanmorgen moet stilstaan. Die eerste is die betekenis van die duisternis. Wat het dit beteken? Die tweede is die verbygaan van daardie duisternis. En die derde is die onderhandelinge van Jesus in die duisternis. En wanneer ons begin by die eerste, die betekenis van die duisternis, dan kom die vraag, maar dominee, wat was die duisternis en hoe het dit ontstaan en wat het die duisternis van daar die 3 ure werkelijk beteken? En deur die eeuwe, vriende, het mense al baie menings uitgespreek en menings gehuldig rondom hierdie duisternis van Golgotha. Ek gaan net 1 of 2 vir u noem. Die wetenskapelikes het probeer verklaar dat dit, en hulle het probeer beweer dat dit 'n doodgewone sonsverduistering was, daar die presiese oomblik toe Jesus aan die kruis gehang het. Dit wil sê, hulle beweer dat dit was daar die presiese oomblik wat die maan tussen die son en die aarde in beweeg het, en dit het vir 3 ure duisternis veroorsaak. Nou vriende, hierdie bewering was buite die kwessie, en dit was onmoontlik, want die Bybel leer my, dat Pascha was altyd tydens volmaan gehou of gevier. Altyd. En nie lang gelede nie het die vrou vir my gesê, haar man sê, hy glo nie die Bybel nie, want hoekom verskil die datum van paasnaweek altyd? Hy en hy kan dit al agterkom, nie? Ek wil dit vanmôre vir u verduidelik. Die Pascha, paasnaweek soos ons ken, vind altyd plaas op 'n volmaantyd. En dit werk so. 22 Maart is die draaipunt van die natuur van die somertydperk na die herfsttydperk toe. En dan na die draaipunt 22 Maart, die eerste Vrydag na 22 Maart, wat 'n volmaan is, dis Paassondag. Jy onthou dit vir die res van jou lewe. Die Bybel is nie onwaar soos die man beweer het. So vriende, die wetenskapelik is sy mening dat dit 'n maans of 'n sonsverduistering was, is nie waar nie, want dit was volmaan. Sommige sê weer, en hulle die mening toegedaan, dat die natuur het meegevoel gehad, hulle meegevoel, die natuur het meegevoel betoon teenoor Jesus, die skepper van alles, want dit is so, die Bybel sê, sonder om het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Nou is een baie mooi en rein gedachte, vriende, maar dit is heidens. Want die natuur het nie een bewussyn apart van die Heere God nie. En die natuur kan ook nie uit harmonie met die wil en die werk van God handel nie. Hy kan nie. En ek glo en is oortuig, vriende, dat dit 'n buitengewone sonsverduistering was wat daar die 3 ure plaasgevind het. So lees ons in Lukas 23 vers 45, dat die son verduister het. U sien vriende, waarom ek dit glo is dat God alleen het mag om aan die son bevel te gee om nie te skyn nie. Want so lees ek bijvoorbeeld in die dae van Moses en die volk in Egypte in Exodus 10 vers 21 tot 23, het die Heere vir Moses gesê, steek jou hand uit na die hemel, en daar sal duisternis oor Egypte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. En toe Moses sy hand na die hemel uitsteek, kom maar 'n dik duisternis oor Egypte land, 3 dae lank. Die ene die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank, maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. God alleen het mag om die son bevel te gee, om nie te skyn nie. So lees ek ook op Psalm 105 vers 28. Hy, dis God, het duisternis gestuur en het donker gemaak, en hulle was teen sy woorde nie wederstrewig nie. En so lees ons ook in die dae van Josia, in Josia 10 vers 12 tot 13. Toe Josia met die Here gespreek het op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel het Josia gesê, son staan stil in Gibeon en maan in die dal van Ayalon, en die Bybel sê die son het gaan stil staan en die maan het bly staan, totdat die volk hulle gewreek het oor hierdie vyand die Amoriete, en die son, en die Bybel sê, die son het vir omtrent 'n volle dag stil gestaan. God alleen kan dit doen, vriende. Ek lees raak in die toekoms, gaan dit weer gebeur, dat God die son gaan opdrag gee, om nie te skyn nie. God openbaar aan Johannes op die eiland Patmos, die tyd van die kerkdispensasie wat begin het op die uitstorting, by die dag van uitstorting, met die heilig van die Heilige Gees, op Pinksterdag Handelinge 2, daar die kerkdispensasie begin, en hy skryf daarvan Openbaring 2 en 3. En dan sien Johannes die kerk van Jesus in die hemel, daar gebeur iets, God kom al sy kinders hemel toe. En dan beskryf hy Openbaring 4 en 5, wat in die hemel gaan gebeur, en die aanbidding om die troon. En dan hoofstuk 6 begin die groot verdrukking tot by Openbaring 19. En hoor nou wat gebeur, gaan gebeur in die groot verdrukking, Openbaring 6 vers 12. En die son het swart geword. Ek lees ook, sien Johannes wat gaan gebeur in Openbaring 8 vers 12, sê, 'n kwart van die son het donker geword. En dan sien Johannes 'n verskriklike ding wat gaan gebeur in Openbaring 16 vers 8 en 9, waar God nie die son gaan uitdoof of om blus of sê skyn nie meer nie, maar waar God die son sy hitte gaan verdriedubbel. Luister, en die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, Openbaring 16 vers 8 en 9, en daarin is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met groot hitte, en hulle het die naam van God gelaster wat mag het oor die pla, en hulle het hulle nie bekeer om hom die heerlikheid te gee nie. Vriende, God is in beheer van die son. En toe sy seun, sy beminde seun Jesus, in jou plek en my plek aan die kruis hang, het het God so aangegryp die prys wat hy moet betaal, dat hy die son uitgedoof het. En in daar die duisternis, het wonderlike dinge plaasgevind. Ek glo dat het God self was, sê ek weer, wat die son verduister het, toe sy seun in ons plek, aan die mag van die duisternis oorgegee was. En Lukas werp meer lig op die saak, tydens die gevangenneming van Jesus, toe Jesus self gesê het, in Lukas 22 vers 53, dit is julle uur en die mag van die duisternis. En let op vriende, die klimaks, hoe werk dit op na daar die drie ure van duisternis aan die kruis? Vanaf die aanvang van die bediening van Jesus op aarde lees ons dikwels die term, hulle het hom nie gevangen geneem nie, want sy uur het nog nie gekom nie. So lees ons dit in Johannes 7 vers 20 en ook Johannes 8 vers 20. Jesus self het verwys na daardie spesifieke tyd, wat geen mens verhaas of kan uitstel nie. So lees ons dit in Johannes 2 vers 4. En toe Jesus besef dat die tyd om gekruisig word naby gekom het, toe sê Jesus vir sy disciples in Johannes 12 vers 23 en 24, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus sê vir sy disciples, en hy verwys na homself, hierdie koringaar moet sterf, en die uur het gekom, dat dit moet gebeur. Hierdie koringaar moet sterf, want dan gaan ek vrug kan dra. En ander sal by my kan eet en versadig word. In Johannes 12, 27, toe herhaal Jesus, en hy sê, nou is my siel ontstel. En wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. En in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17, vers 1, bid Jesus, Vader, die uur het gekom, die duisternisse uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. En ek lees in Matteus 26 vers 45, sê Jesus net voor hom gevangen neem, kyk, die uur is naby. In die tuin van Getsemane bid Jesus, en in Markus 14:35 vind ons hierdie woorde, as dit moontlik was, bid hy tot God, dat die uur by my sal verbygaan, die uur van die duisternis, as dit net kan verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, u wil geskied. En net voor hy die hand in omslaan in Getsemane, en hy die disciples weer aan die slaap vind, sê Jesus in Markus 14:41, dit is genoeg, hoor nou, die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars, en met sy gevangeneming het Jesus gesê, Lukas 22:53, dit is nou julle uur, en die mag van die duisternis. Maar wat het Jesus dan bedoel met die uur van duisternis? Dit was die uur van kwaad. Dit was die uur onder die heerskappy van die magte van die duisternis. Jy weet mos dat die Here beskryf die uur van die bose in Efesiërs 2:2, toe hy sê die owerste van die mag van die lig, en in Efesiërs 6:12 sê hy die heersers van die duisternis van hierdie eeuw. Die uur het gekom, vanaf die 6de uur, vanaf 12 uur, tot die 9de uur, duisternis oor die hele aarde, en Johannes leer ons in die begin van sy evangelie, en een van die kerkrade dit vanmorgen gebid, ook Johannes 1:5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy sien, die grootste begeerte van die duivel was, om die lig uit te doof. En nou was al die magte van die hel geconcentreer en van die duisternis geconcentreer op die siel van die Seun van God. En in daardie uur van duisternis was daar konflik soos nooit tussen lig en duisternis nie. En tussen God en Satan het daar 'n konflik plaasgevind wat vir ons mense oë en verstand verborg was, waarvan God ons net so effense liggie, soos 'n kers, in 'n donker nacht laat skyn om te sien die konflik wat die Seun van God aan die kruis moes deurmaak. Dit was onverstaanbare geestelike duisternis waardeur Jesus gaan, maar God sy dank, die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. En in die 3 ure van duisternis was almal, en let op vriende, in daardie 3 ure het niks gebeur nie. Vriend en vyand was stom geslaan en selfs Jesus het niks gesê in daardie 3 ure nie. Dit was die betekenis van duisternis. 'N uur wat Jesus verwag het, waar die grootste konflik ooit gaan plaasvind, tussen lig en duisternis. En daarom kon Johannes sê, die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. Maar kom ek kyk dat die verbygaan van die duisternis, vriende. Kom ons bly na by die Here Jesus en na die krisis oomblik in sy lewe. Teen die einde van die 9de uur, toe die duisternis verbygegaan het, en die lig weer aangebreek het, die son deur God aangeskakel was. En luister net, na die laaste 4 kruiswoorde wat Jesus geuiter het, wat oor die lippe van Jesus gekom het, dan kyk ons daar die kersliggie in 'n donker nag, wat het die Seun van God gekos het. Matteus 27:46, my God, waarom het U my verlaat? Direk na die duisternis. Let op vriende, hierdie was die kreet van Jesus, ek herhaal dit, net na die 3 ure van duisternis verbygegaan het. En alles wat in daardie duisternis plaasgevind het, toe dit die lig na voorskyn tree, toe kyk Jesus En hy sê, my vader, hoekom het hy my in hier 3 ure verlaat? Snap jy wat ek vir sê? Dit het my siel deurboor. Dat God, terwille van hierdie vloek, sy seun gelos het. Alleen het Jesus in die duisternis vir hierdie man geveg vir sy siel, vir u geveg, vir die wêreld geveg, om ons te kon loskoop uit die wurggreep van die hel en van sonde. My Vader, God, my God, waarom het u my verlaat? Ons lees vinnig oor die 3 ure van duisternis. Maar toe die lig deurkom, toe sê Jesus, waarom? Waarom? Ek is dan u seun. Ek lees in Johannes 19 vers 28, toe die duisternis opklaar, toe sê Jesus die tweede kruiswoord, die derde laaste kruiswoord. Hy sê, ek het dors. Ek het dors. Hier is die uitdrukking van die onmiddellike ondervinding wat Jesus beleef het. En dit waarin hy in sy menslike natuur 'n nood na gehad het. Ek het dors! Was hy al in 'n stryd, liggaamlike stryd? Of 'n ander stryd? Jou mond word droog. Angs verteer jou. Wanneer smag jy? Net my lippe kan verkoel. Die woorde van iemand, ek het dors, wat 'n geweldige stryd, uit 'n geweldige stryd getree het. Jesus, ek het dors. Kan u saam met my probeer dink, wat angs in daar die 3 ure plaasgevind het? Spanning. God het my verlaat. Alles daarmee saam. Ek het dors. En feitlik direk daarna was daar nog 'n uitdrukking van sy onmiddellike ondervinding in Johannes 19:30. Toe Jesus uitroep, dis volbring. In die aanloop tot die kruisiging het ek het voor die voorgaan, in die begin van die boodskap het Jesus herhaaldelik gesê, dis nog nie my uur nie. Die uur is aan die kom. Soos ek het voorgehou het aan u. En toe hy uiteindelik in daardie duisternis kom, toe weet hy, nou is dit volbring. Ek moes kom in die stuk donker duisternis om die oorwinning te behaal, om te bewys die duisternis kan hierdie lig nie oorweldig nie. Dis volbring, my Vader, ek het die prys betaal, die lig het gewen, al was dit 3 ure van hel aan die kruis. En die laaste woorde wat Jesus geuit het, beskryf 'n blik op die toekoms, toe hy sê in Lukas 23 vers 46, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Daarmee spreek Jesus vertrou uit vir die toekoms wat veilig is by die Vader. Hy gaan nie meer deur hom verlaat word nie. Hy gaan hom nie meer een kant sit nie. Daar is 'n toekoms by sy Vader. En daarmee saam 'n toekoms vir elke mens vir wie hy gesterf het aan die kruis, om te verhuis na die Vader se huis toe. Ek het probeer om vir u saam met my te laat luister na die woorde van die Here in 'n poging om naby hom te bly terwyl die duisternis aan die verbygaan was, sodat ons kan waardeer en probeer deel in sy gedagtes. om te waardeer wat Jesus vir ons gedoen het. En daarmee sterf Jesus, vriende, nie so seer aan 'n gebroke hart of onmenselike wreedheid of deur moordenaars hande nie. Maar Jesus sterwe ter wille van u en my vrywillig. So staan dit in Johannes 10 vers 18 sê Jesus, niemand neem dit van my af nie. Maar ek leer dit uit myself af. Ek het mag om dit af te leen en ek het mag om weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my vader ontvang. Ek giet my vrywillig. Weet jy, dit gryp my siel aan. Dat te midde van die feit dat Jesus geweet het van hierdie donker 3 ure, waarin die grootste geveg en stryd gaan plaasvind, dat hy sê, ek gaan my lewe self aflê. Die dood van Jesus wat red, wat dus was dus nie soseer die dood van 'n liggaam nie, maar die oneindige verborgenheid van die 3 ure se duisternis wat verbygegaan het, toe het hy die volle prys betaal. Ek wil die laaste vir u voorhou, die stil soeie van die, nie die voorlaaste, die stil soeie van die vyand. Die stil soeie van die vyand van Christus is baie opmerklik in die 3 ure van duisternis, vriende. Dit wil voorkom asof hulle nie eers meer teenwoordig was op Golgotha nie. Geen wrede hand het eers daarna aan hom durf aan hom raak nie. Maar tere disciples hande het hom in sy tydelike graf gaan neerlê. En selfs in die dood, die tydjie in die graf, was vir Jesus geen oneer aangedoen nie. Dit was compleet asof vyand hom onttrek het. En die vraag kom dadelik, maar wat het van Satan geword? Waarom is hy skielik stil? Die evangelis Paulus maak daarvan melding en hy gee die antwoord op hierdie vraag. Kolossense 2 vers 15, luister mooi. Nadat hy, Jesus, die owerhede en die magte, ek het vir die gewys, Efesiërs 2 en Efesiërs 6 praat van die magte van die duisternis. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Terwyl die stilte van die duisternis geheers is, het Jesus oor die magte van die duisternis getriomfeer. Die wending wat saak en daarna die duisternis geneem het, vriende, is opvallend, want dis asof die lawaai en die oppositie uitgeput geraak het, nadat die mens sy wreedste daad denkbaar kon doen aan Jesus. En na die 3 ure duisternis het die houding van die toeskouers verander, en skyn dit asof daar bejammering in hulle was, in hulle optrede van die mense toe hulle te bespeer was, toe hulle na Jesus kyk, selfs was hulle met vrees gevul, en een het elf selfs uitgeroep, werklik, hy was die seun van God. Selfs die woorde oor die lippe van die heiland, na die 3 ure tref mens diep, want dit spreek van vervulling, dit spreek van oorwinning, dit spreek van triomf, oor Satanse mag. Alles in die duisternis het dit gebeur, die duisternis het verby gegaan. Kom, ek probeer u die transaksie binne in die duisternis verduidelik, vriende. Wat was die transaksie? En ek is die eerste een wat sê, geen menslike tong of pen sal hieraan verklaring kan gee nie, maar toch gaan daarvan uit die woorde van Jesus, sê ek weer, en uit die duisternis self lig op, waarna u en ek kan kyk. Jesaja 9 vers 1, word vervul in Matteus 4 vers 16 en daar staan geskrywe, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en dit en die wat sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. U sien Matteus 6 23 beskryf die mense duister toestand, as die lig in jou donkerheid is. Hoe groot is die donkerheid nie? En in daardie groot duisternis het Jesus ingestap in u en my plek, want 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy, dis God, het hom Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hoekom? Handelinge 26 vers 18 sê, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur geloof in my vergifnis van sondes en erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Jesus het deur die duisternis gegaan, vriende, om u en my van die buitenste duisternis te red. Dit is die doel van die duisternis. Maar die wat hulle nie deur hom tot God wil bekeer nie, wat nie hulle harte vir die Here wil gee nie, luister, Matteus 8:12 sê, dan sal hulle uitgedryf word in die buitenste duisternis, en daar sal geween wees in 'n geknars van die tande, sonder God en sonder hoop. Geestelike leiers het gespot en gesê, ander het hy verlos, maar hy homself kan hy nie verlos nie. Hulle het spottend gesê, vriende, maar hoe waar is die onderliggende gedagte wat hulle gesê het? Want, omdat hy ander, u en my verlos het, en 'n verlossing bewerk het, kon hy homself nie verlos nie. Hy moes die duisternis oorwin. Hy moes deur die duisternis gaan, om vir een van my te kan sê, da's lig. Bekeer jou tot God. Ek het die prys betaal in die stuk donker duisternis vir jou siel. Bekeer jou tot God. Hy was besig om verlossing vir ander uit te werk, en daarom kon hy nie van die kruis afkom nie. Hy 12 legioene engele tot sy beskikking gehad, om hom los te maak. Maar hy hou aan tot in die donker duisternis, om jou en my met God te kon versoen. Voor hy ons met God kon versoen, moes hy eers deur die duisternis gaan, om te oorwin, en met sy bloed as ewige hoëpriester, versoening by God vir een van my, vir ander te gaan doen, nie vir homself nie. Maar waarom kon hy homself nie verlos nie? Ek sê weer, vriende, hy 12 legioene engele gehad wat hom kon verlos. Maar omdat hy God is, en die Bybel sê, God het geen beha in die dood van die goddelose, in Esegiel 33 vers 11. Omdat Hebreërs 12 vers 2 voor Jesus gestaan het, wat geskrywe staan in ons Bybel, die vreugde wat vir hom voorgehou is, die vreugde dat hy van die kruis af, die rower aan die kruis, tot in u en my dag, tot hy gaan kom, die vreugde dat hy mense uit die duisternis van die hel kan uithaal, het gemaak dat Jesus in die duisternis ingestap het, homself nie verlos het nie. Hy sê, terwille van die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra, het hy die skande verag. Verdra my elke spiegstreep oor sy gesig, elke beenbrekende vuishou in sy gesig, het hom net meer desperaat gemaak, om jou my te kan loskoop. Skaam jou, as jy jou tot God nie bekeer nie, skaam jou, as jy hierdie Jesus by jou laat verbygaan, en jy hom nie kies nie, skaam jou, hoe lang gaan jy nog voortploeter, in jou godsdienstbeoefening sonder die kruis, sonder hierdie Jesus, wat in die duisternis homself nie verlos het nie, ten einde jou my te kan verlos. Skaam jou. Ek wil vanmorgen vir die kinders van die Here sê, skaam jou, as jy skaam is vir Jesus, skaam jou, as jy nie bereid is om jou staan vir Jesus te staan nie. Skaam jou. En dan praat ek met myself. Ek kon nie die duisternis verbygaan nie, want hy het u naam en my naam raak gesien. En die duisternis kon die lig nie oorweldig nie. Dit was duisternis van die 6de tot die 9de uur. En van in die duisternis het versoening, vrede, krag en reinheid tevore gekom. tevoorskyn gekom ter wille van u en van my. Ek wil afsluit deur vir die lied te lees wat ek in Betty Graag vanmôre wou sing, maar omstandighede was dat ons nie kon nie. Luister hierdie woorde. En die lied se naam is He Was Thinking of Me. I've wondered what he was thinking of when the crowd came that day and took him from the garden as his disciples walked away. What could have gone through his mind as they nailed him to the tree? But oh, now I know he was thinking of me. As Jesus hung on the cross that day, a multitude gathered round. Each one he was dying to save, but he saw more than just that crowd. For his mind went to the future, when he will hear this sinner's plea. For he knew I too would need a savior. Thank God he was thinking of me and he was thinking of you. Oh, Jesus has never failed me since I met him that day. And his spirits bring me comfort when life's trials come my way. And through his blood I have forgiveness, and it flowed eternally. He paid it all, though the cost was great. Jesus paid the price for me. Luister die koorkie, wat ek tussen elke versie moes sing. He was thinking of me, all the way to Calvary. He had me on his mind all of the time, so that I could be free. It's hard to understand, but now I can see he suffered and died so that I could have life. He was thinking of me. Die duisternis van Golgotha, dit was die moeite werd. Dat eenlik uit die duisternis kon kom. Hoor my. Hy het aan u en my gedink. Sodat ons met hom versoen kan word. Dis oomblikke soos die wat ek wens ons kon liever almal hier op die mat lê en na God roep. Want dit was 'n duur prys. Amen, kom ons buig ons hoofde. Lieflike, aanbiddelike Heer Jesus. Ons kom vanmôre in diepe ootmoed en in aanbidding, en ons kom sê net dankie. Kyk ek na u hande, kyk ek na u deurboorde voete, ek kyk na u liggaam, wat vir my verbrysel is. Dan sê ek vanmôre uit 'n gebroke hart, Here, u die mooiste hande wat daar is, die mooiste voete. Dankie dat u die prys betaal het. Dankie dat u die duisternis verdra het. Dankie dat ons vanmôre met u versoen kan word. Ek pleit by u, as iemand vanmôre na hierdie woord geluister het en hulle het hulle nog nie tot God bekeer nie, pleit ek by u Here, dat hulle die dwaasheid van hulle handelinge insien. Daar kind van die Here is wat vanmôre nie op u merk is nie. Help ons om te draai. Uit dankbaarheid aan u voete te buig en opnuut te sê, Here, my alles vir Jesus. Geen om wat mense sê nie. My alles vir Jesus. Dankie is die naprediker van u woord. Dankie vir u goddelike teenwoordigheid. Ook wil bid dat u ons sal help, dat terwyl ons die dood herdenk, dat ons dit nie in onwaardige manier sal doen nie. In Jesus naam. Amen.